qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning boshidan beri Sirdaryoda noqonuniy baliq ovlagan 25 nafar brakonyerga chora ko'rildi. Bu haqda Tabiat resurslari vazirligi Sirdaryo viloyati boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Sirdaryo viloyatida 2023 yilning 11 may holatiga ko'ra noqonuniy baliq ovi bilan bog'liq 25 ta holatda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Huquqbuzarlarga nisbatan 36 million 600 ming so'm jarima hamda 51 million 480 ming so'm tabiatga yetkazilgan zarar miqdori qo'llanilgan. Viloyatda eng so'nggi noqonuniy baliq ovlash holati Guliston tumani hududidan oqib o'tuvchi Sirdaryo daryosidan fuqaro XX tomonidan 2023 yil 10 maydan 11 mayga o'tar kechasi amalga oshirilgan. U taqiqlangan baliq tutish qurollari yordamida jami 3 turdagi 17 dona baliqni noqonuniy ravishda ovlagani aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan huquqbuzar fuqarodan 1 dona elektr qarmoq, 1 dona akkumulyator va noqonuniy ovlangan jami 3 turdagi 17 dona baliq daliliy ashyo sifatida vaqtincha saqlash uchun olib qo'yilgan. Sodir etilgan holat bo'yicha huquqbuzarga nisbatan hayvonot dunyosiga yetkazilgan 15 million 840 ming so'm zarar hisoblangan. Fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 90 moddasi 4 qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.